This is the Thai recording of the story, The Princess สโหน่น้อย สโหน่น้อยเรือนงาม ที่นครรมวิสัยพระราชามีลูกสาวชื่อสโหน่น้อยเรือนงาม เพราะเกิดมามีเรือนไม้เล็กๆติดมือออกมาด้วย เมื่อลูกสาวโตขึ้นเรือนไม้นี้จึงกลายเป็นของเล่นที่โปรดปรานมากสโหน่น้อยสามารถเข้าออกเรือนไม้นั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อสโหน่น้อยอายุครบ15ปีโหรบอกพระราชาว่าสโหน่น้อยกำลังมีเคราะห์ควรให้ออกจากเมืองแล้วเดินทางเพียงลำพังเป็นเวลา1ปีถึงแม้พระราชาและพระราชินีจะไม่เห็นด้วยแต่ก็จำใจต้องปฏิบัติตามดังนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนจึงไปส่งลูกสาวที่หน้าประตูเมืองโดยให้สโหน่น้อยปลอมตัวเป็นชาวบ้านสโหน่น้อยเดินทางเข้าป่าอย่างไร้จุดหมายพระอินทร์เกิดความสงสารจึงแปลงร่างเป็นชีปะขาวมามอบยาวิเศษให้สำหรับรักษาคนตายให้ฟื้นได้จากนั้นระหว่างทางสโหน่น้อยพบหญิงสาวหน้าตาน่ากลัวชื่อกุลานอนตายอยู่กลางป่าเพราะถูกงูพิษกัดสโหน่น้อยจึงลองใช้ยาวิเศษของท่านชีปะขาวรักษาบาดแผลทำให้กุลาฟื้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นมากุลาจึงขอเป็นทาสติดตามสโหน่น้อยไปทุกที่ที่เมืองนพรัตน์กษัตริย์มีลูกชายชื่อพระวิจิตรจินดาเป็นชายหนุ่มรูปงามและมีความสามารถแต่พระวิจิตรจินดาถูกงูพิษกัดตายมานานถึง7ปีและโหรทำนายว่าเขาจะฟื้นภายใน7ปีเพราะจะมีหญิงสาวจากต่างเมืองมาชุบชีวิตเมื่อสโหน่น้อยและกุลาเดินทางมาถึงเมืองนพรัตน์ได้ยินประกาศว่าต้องการคนมารักษาลูกชายที่ตายไป7ปีแล้วจึงเข้าไปในวังและอาสาทำการรักษาพระวิจิตรจินดาให้ฟื้นโดยมีข้อแม้ว่าขอให้กั้นม่าน7ชั้นไม่ให้ใครเห็นเวลารักษาโดยมีกุลาติดตามเฝ้าดูสโหน่น้อยค่อยๆทายาวิเศษทั่วร่างกายของพระวิจิตรจินดาอย่างเบามือจนพิษงูค่อยๆ คลายออกมาเป็นไอร้อนไปทั่วห้องสโหน่น้อยรู้สึกร้อนมากจึงรีบถอดชุดออกแล้วไปอาบน้ำทันทีระหว่างนั้นกุลาซึ่งมีความอิจฉาสโหน่น้อยอยู่แล้วได้นำชุดของสโหน่น้อยมาใส่เมื่อพระวิจิตรจินดาฟื้นขึ้นมากุลาก็สวมรอยว่าตัวเองเป็นคนรักษาและเป็นลูกสาวกษัตริย์จากต่างเมืองส่วนสโหน่น้อยเป็นทาสผู้ติดตามตั้งแต่นั้นมาสโหน่น้อยจึงตกเป็นทาสของกุลาและถูกรังแกอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระวิจิตรจินดามีความสงสัยในตัวกุลาว่ากิริยามารยาทไม่สมกับเป็นลูกสาวกษัตริย์เลยจึงสั่งให้เย็บกระทงใบตองแต่กุลาพยายามทำเท่าไรก็ไม่สำเร็จจึงโยนใบตองทิ้งจนเกลื่อนกลาดสโหน่น้อยจึงเก็บใบตองที่ถูกทิ้งนำมาเย็บเป็นกระทงที่สวยงามกุลาเห็นเข้าก็แย่งนำไปให้พระวิจิตรจินดาพระราชินีเห็นกระทงที่เย็บอย่างประณีตและสวยงามอย่างพอใจจึงสั่งให้กุลาย้อมผ้าสามสีสำหรับผูกเรือให้พระวิจิตรจินดาเพราะจะออกเรือไปทางทะเลในวันรุ่งขึ้นแต่กุลาทำไม่เป็น กลับโยนผ้าและสีทิ้งสโนน้อยจึงเก็บผ้าและสีไปย้อมได้สวยงดงามกุลาก็แย่งนำไปให้พระราชินีอีกเมื่อถึงเวลาพระวิจิตรจินดาก็ไม่สามารถเคลื่อนเรือออกจากท่าได้เขาคิดว่าคงมีผู้มีบุญในวังต้องการของอะไรบางอย่างจึงให้ทหารไปถามทุกคนทั่ววังแต่ไม่มีใครไปถามสโนน้อยเรือจึงยังเคลื่อนที่ไม่ได้พระวิจิตรจินดาให้ทหารกลับไปค้นหาอีกครั้งจนพบสโนน้อยซึ่งบอกว่าอยากได้สโนน้อยเรือนงามเพียงเท่านั้นเรือก็เคลื่อนที่ออกจากท่าได้ขณะที่เรือแล่นไปในทะเลพระอินทร์ก็โดนบันดาลให้ลมพัดเรือไปยังนครรมวิสัยของสโนน้อยพระวิจิตรจินดาหาของได้ตามที่ทุกคนต้องการเกือบครบขาดแต่เพียงของสโนน้อยเท่านั้นที่หาไม่ได้พระวิจิตรจินดาจึงสอบถามจากชาวเมืองชาวเมืองบอกว่าสโนน้อยเรือนงามมีอยู่แต่ในวังเท่านั้นพระวิจิตรจินดาจึงเข้าไปในวังและขอซื้อสโนน้อยเรือนงามไปให้นางทาสพระราชาซึ่งเป็นพ่อของสโนน้อยถามถึงรูปร่างหน้าตาของนางทาสก็รู้ว่าเป็นลูกสาวจึงมอบสโนน้อยเรือนงามให้พระวิจิตรจินดาเมื่อพระวิจิตรจินดาเดินทางกลับถึงเมืองนพรัตน์ทหารก็ยกเรือนงามไปให้สโนน้อยเมื่อรับเรือนหลังน้อยแล้ววางไว้ตรงหน้าสโนน้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานทันใดนั้นก็ปรากฏแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นโดยรอบเรือนหลังน้อยก็ขยายเป็นเรือนใหญ่สโนน้อยลุกขึ้นเดินเข้าไปในเรือนนั้นอย่างสง่างามทำให้ทุกคนรู้ว่าแท้จริงแล้วสโนน้อยเป็นผู้มีบุญญาธิการมากและเป็นผู้ที่รักษาพระวิจิตรจินดาให้มีชีวิตอีกครั้งส่วนกุลาเป็นคนทรยศจึงถูกพระวิจิตรจินดาขับไล่ออกจากเมืองทันทีนับแต่นั้นมาพระวิจิตรจินดาและสโนน้อยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข